Τσίπλα είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα που ζει καμένο. Ω πολύστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιόζια, πούμε από δεξιά. Γεμίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7:30, άργησα λιγάκι. Ναι, πες το προϊστάμενο, φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίζω στο τιμόνι. Να πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι, η φόρη, ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ πιο ψας ψήφισα, μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα, με συνυποκράτους. Αν δεν φταίτε εσείς, οι νόμοι αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα, μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα, γιάφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
Αχ, πήγε 7:30, δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μάνα το καϊφέδα, ποιος το μαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, που είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ, τι πάει να πει το επόμενο. Από μένα ζείτε ρε, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γεννώ ράκος συλλέκτης. Να τα άλλο λεωφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ανέβεις, κάτσε να με πατήσεις. Ρε μας χαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το ρεξόνα. Όχι, πορεία μας έλειπα, αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς θα σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσκεται, δεν σας αδικόπως. Μάλιστα είναι βλάκας, ότι μη σαμετικό. Τρέχω εφορία για το χαρτοσημό σας. Μετά για φαϊντάκια, για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώναξε κανείς.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Η ώρα είναι 4 και 6 πρώτα λεπτά. Μία μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ελλάδα. Το γιορτάζουμε την επέτειο του όχι του 40. Έτσι, μια μεγάλη γιορτή μαζί με την 25η Μαρτίου. Νομίζω, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι συμφωνείτε κι εσείς ότι είναι οι μεγάλες εθνικές εορτές για τη χώρα μας. Έγινε η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Εκεί ωραία μέρα ήταν, ο κόσμος βγήκε, κοίταζε τα αεροπλάνα, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία μέρα. Και ειδικά για τα πιτσιρίκια τα οποία το χαίρονται και πολύ περισσότερο. Εμείς εδώ στο καθήκον, η Αθήνα που έχει μια θερμοκρασία που σχεδόν συμβαδίζει με την 28 Οκτωβρίου, κοίταζα έξω, 25 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμούς Κελσίου, τέλος Οκτώβρη, έτσι. Οκ, okay. Εντάξει, μια χαρά. Έτσι να συμβαδίζουν οι θερμοκρασίες. Λίγο. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ, εορταστική σήμερα, με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε αμέσως στη δράση, γιατί σήμερα 28 Οκτωβρίου η Super League 2 δεν λογαριάζει, έχει δύο παιχνίδια τα οποία ένα διεξάγεται αυτή την ώρα και ένα θα αρχίσει σε λίγο. Καμπανιακός Καβάλα, το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη, είναι στο 81ο λεπτό. Πάμε στο Γιώργο Μαυρόπουλο να μας πει τι συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι και τα υπόλοιπα βεβαίως θα τα πούμε σε λίγο με τους προπονητές και τα ωραία που θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα. Γιώργο, χρόνια πολλά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βασίλη, παραλίγο να γίνει το 3-0 εδώ για τον Καμπανιακό, με τον Πέτα να εκτελεί απευθείας τύπημα φάουλ, να αποκρούει όμως ο Αστράς, πολύ ωραία η επέμβασή του, σε ένα φάουλ που κέρδισε ο ίδιος λίγο πριν μπει στη μεγάλη περιοχή, ανατράπηκε το Γαβριλίδη, ο οποίος κυτρινίστηκε, ο αρχηγός του ΑΟΚ σε αυτή την φάση. Ο Καμπανιακός λοιπόν προηγείται 2-0 εδώ στην έδρα του, στη Χαλάστρα της Καβάλας, η οποία δεν έχει πετύχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα, έχει 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Τα γκολ έβαλαν ο Πέτας στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο Διαμαντόπουλος, σε μια φάση, Βασίλη, πολύ περίεργη, καθώς ενώ στην αρχή ακυρώθηκε το γκολ, μετά από 2 λεπτά περίπου σε συνεννόηση με τον βοηθό του άλλαξε την απόφασή του και μέτρησε κανονικά το γκολ. Διαμαρτύρηθηκαν οι καβαλιώτες, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο διαιτητής,
Όχι, καλό είναι, ωραία το είπες, ωραία το είπες. Καμιά φορά πρέπει να αποβάλλονται και οι διαιτητές καμιά φορά, φίλε.
Πολλές φορές, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται ίσως με το VAR. Είναι μια καλή, κοίταξε.
Δεν το έχουν σκεφτεί ποτέ.
Αλλαγές στο ποδόσφαιρο, ας κάνουν και μια τέτοια. Να υπάρχει ένα
απέξω,
αν κάνει ένα-δυο χοντρά λάθη, το ΒΑΡ να αποφασίζει για την αποβολή του. Λοιπόν, ο προπονητής λοιπόν του ΑΟΚ, Νίκος Καραμπετάκης, δεν είναι στον πάγκο, αποβλήθηκε και στη θέση του ο βοηθός του, ο Γιώργος Αγγελίδης, είναι αυτός που δίνει τις οδηγίες. Για τον Καμπανιακό, που τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ της δικής του μεγάλης περιοχής και του κέντρου. Τώρα βλέπουμε και δύο αλλαγές για τον Καμπανιακό. Σαρβανίδης και Κολσίδας είναι αυτοί που ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε βέβαια ποιοι είναι αυτοί που θα αντικατασταθούν. Έτσι κι αλλιώς ο ΑΟΚ έχει ένα πολύ περίεργο σχήμα, καθώς τα δίνει όλα για να μειώσει και στη συνέχεια, αν μπορέσει να ισοπαρίσει, τέλος πάντων, να επιστρέψει στο παιχνίδι με πολλούς επιθετικούς, 3 επιθετικούς. Μάλιστα, πριν από λίγο είχε 4. Τελικά έβγαλε έναν επιθετικό, έβγαλε έναν half extreme, τον Καμαρά, ο οποίος έκανε και τον ντεμπούτο του στη Super League 2 με την φανέλα του ΑΟΚ. Τώρα φαίνεται ότι θα
Μάλιστα.
γίνουν οι αλλαγές.
Εντάξει Γιώργο. Οπότε 2-0 μπροστά. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα πια. Έτσι, και μετά, σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε, 83ο λεπτό.
Ναι, αλλά σίγουρα θα έχει αρκετές καθυστερήσεις. Μόνο στη φάση που γινόταν η διαβούλευση, αν τελικά πρέπει να μετρήσει ή να μην μετρήσει τον γκολ, ήταν περίπου 4 λεπτά η διακοπή. Ωραία. Υπήρχε και ένα λεπτό με τον Γιακουμή στο έδαφος, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον άλλο goalkeeper της ομάδας του Γιώργου Γεωργιάδη, τον Κασαπίδη, του Κώστα Γεωργιάδη, τον Κασαπίδη.
Το παρακολουθούμε το παιχνίδι. Ευχαριστούμε Γιώργο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και στο Γιώργο Μαυρόπουλο. Λοιπόν, βλέπω ότι όλοι οι Ερασπόροι είναι στην ΕΡΤ3 και Βασίλης Αναστασιάδης και Γιώργος Μήνος. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με ΕΡΤ3, γιατί έχει ο Βασίλης Αναστασιάδης τον Παναγιώτη τον Δελιανίδη, τον ποδοσφαιριστή του Πανσεραϊκού. Αν προλάβουμε κάτι που μιλάει στον κόσμο των σπορ για την ΕΡΤ3, για να προσπαθήσουμε να ακούσουμε.
Εντάξει, νομίζω ότι θα μιλήσω για τη φετινή χρονιά. Εντάξει, πέρσι το είδατε όλοι, το δείξαμε ότι αξίζαμε να βρισκόμασταν, θεωρώ, και λίγο πιο ψηλά. Εντάξει, δεν τα καταφέραμε. Φέτος Έτσι πως είναι το πρωτάθλημα, θεωρώ ότι είναι πιο ανταγωνιστικό από το περσινό και για τις πάνω θέσεις αλλά και για τις κάτω. Βλέπετε και ο Όφη διπλό μέσα στην Τούμπα και η Τρίπολη τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον, αλλά εμείς δουλεύουμε καθημερινά και νομίζω ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι στην πορεία.
Και βέβαια ένα κύπελλο Ελλάδος που βέβαια νομίζω ότι ο Πασαριακός μπορεί να κάνει και σκέψεις. Δηλαδή ουσιαστικά οι ομάδες που θα αντιμετωπίσετε μέχρι τον τελικό, πάνω όλα καλά με τον Πανιόνιο για την ομάδα του Πασαραϊκού, είναι ο Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης και ο Όφη με τη σειρά.
Εντάξει, σίγουρα έτσι όπως έγινε η κλήρωση, δεν θα έχει ντέρμπι ο τελικός. Θα δοθεί ευκαιρία σε μια μικρομεσαία ομάδα, έτσι όπως ονομαζόμαστε, να διεκδικήσει το τρόπαιο. Κοιτάζουμε παιχνίδι με παιχνίδι, πρώτα τον Πανιόνιο και μετά αναλόγως ποια ομάδα που κατά πάσα πιθανότητα η Τρίπολη απέναντι με τη Ζάκυνθο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι ναι, είναι μια ευκαιρία, δεν κοιτάμε όμως, δεν έχουμε μελλοντικούς στόχους, κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι όπως είπα πριν.
Πάνω, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι, πάντως να πούμε ότι ο Χουάν Φεράντο που έχει αλλάξει την νοοτροπία της ομάδας βλέπουμε, έτσι.
Εντάξει, κάθε φορά όταν γίνεται, δεν ξέρω,
ναι.
Ακούω δύο φορές.
Δεν πειράζει, ναι.
Κάθε φορά όταν γίνεται μια αλλαγή προπονητή, συνήθως αυτό γίνεται καλό της ομάδας. Ο κάθε παίκτης θέλει να αποδείξει ότι πρέπει να βρίσκεται στην εντεκάδα και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά.
Ωραία, πάντως δεν θα φάρετε επιδέσμος από τον Πεντακόρτα
λοιπόν,
το παιχνίδι. Γιατί...
Αυτός ήταν ο Παναγιώτης, ο Πάνος Δελιγιαννίδης, στον Βασίλη Αναστασιάδη. Είχαμε λοιπόν, ας πούμε τώρα λίγο στην εκπομπή, γιατί αργότερα θα έχουμε και μετάδοση, θα είναι και ο Βαγγέλης Μητρούσιας κοντά, ό,τι προλάβουμε να τα πούμε τώρα. Είχα πολύ περίεργα όλα αυτά, ξάφνιασαν όλους μας, είναι η αλήθεια, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ξανά εδώ, μετά από μια απαραίτητη συνεννόηση, εδώ γιατί για τα μάτς τα οποία θα έχουμε. Πάμε στο Γιώργο το Μαυρόπουλο. Υπάρχει γκολ εκεί, στο παιχνίδι του Καμπανιακού. Έλα, Γιώργο.
Λοιπόν, Βασίλη, λέγαμε για τους πολλούς επιθετικούς της Καβάλας, έπιασε η έμπνευση του Γιώργου Αγγελίδη, ήταν τον Νίκο Καραμπετάκη από την Κερκίδα, δεν ξέρω ποιος από τους δύο το αποφάσισε. Και ο Βασίλης Παπαδόπουλος μειώνει το σκορ σε 2-1 σε αυτό το κήπεδο που είχε σκοράρει απέναντι στην πρώην ομάδα του, τον Ηρακλή, σε έναν χρυσό βαθμό που είχε πάρει ο ΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι. Έτσι και σήμερα. Τώρα, όπως φαίνεται, ο ΑΟΚ έχει σφιγμό και θα διεκδικήσει αυτά τα τελευταία λεπτά και οι καθυστερήσεις θα είναι αρκετές για να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας. Όμως, φυσικά το πάνω χέρι για την νίκη τον έχει ο Καμπανιακός, ο οποίος στις γενικές γραμμές δείχνει σοβαρός και καλά στημένος στον αγωνιστικό χώρο.
Μάλιστα.
Ο ΑΟΚ έχει το πλάγιο προς την περιοχή του Καμπανιακού. Η ομάδα της Καλάστρας όμως κερδίζει το φάουλ σε αυτή τη διεκδίκηση πάνω στον Παυλοκωνσταντίνου και είναι έτοιμος ο Παπαστεριανός να στείλει την μπάλα προς την περιοχή του ΑΟΚ. Όντως αυτό κάνει, καθώς δεν υπάρχει πολυπρόσωπο κέντρο, όπως καταλαβαίνεις, με τόσους επιθετικούς. Ο ΑΟΚ στο κέντρο δεν μπορεί να είναι τόσο δυνατός, τόσο σφιχτός. Βαθιές μπαλιές προς τους πολλούς επιθετικούς. Να δούμε τώρα τον Καμπάρα, ο οποίος κρατάει την μπάλα, κάνει κάποιες ωραίες προσποιήσεις. Απέναντι του έχει τον Ευθροσύνη, τον αριστερό μπακ της ομάδας του Κομπανιακού. Βγαίνει σέντρα, δεν είναι καλή όμως. Ο Κολτσίδας διώχνει, ο οποίος πέρασε πριν από λίγα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Κερδίζει και το φάουλ ο Καμπανιακός στον χώρο του κέντρου. Ο Γαρίφαλος είναι αυτός που το κέρδισε. Θέλει να το εκτελέσει γρήγορα. Και όντως ο Κοτσόπουλος γίνεται απειλητικός. Πρόλαβε, γύρισε ο Τσαμούρης, τον πιέζει. Είναι το σουτ σχετικά καλό, όχι τόσο δυνατό όμως για να απειλήσει ιδιαίτερα τον Αυστρά που μπλόκαρε εύκολα την μπάλα. Προωθεί το παιχνίδι για τη μεγάλη περιοχή του Καμπανιακού με τον Γκέκα να παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος διεκδικεί. Όμως ο Παπασταριανός ψύχρεμα με την εμπειρία του διώχνει την μπάλα και βλέπουμε τις ομάδες να δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ένα φάουλ θα κερδίσει η ομάδα της Καβάλας. Όλοι θα προωθηθούν για την εστία του Κασαπίδη. Γίνεται το γέμισμα. Ο Γκέκας δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Θα διώξουν οι Καβαλιώτες με τον Μάνιο και πάλι μπάλα στα πόδια των παιχτών της Καβάλας με τον Πάσαγιτ. Θα χάσει, όπως δεν είναι καθόλου καλή η προσπάθειά του. Ο Γαρίφαλος κερδίζει. Δεν μπορεί όμως να τροφοδοτήσει τον Φροσίνη που είχε ανέβει αρκετά σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Νέο γέμισμα για τον Γκέκα. Το σημαδεύουν τον υψηλό σωμοφόρ του ΑΟΚ. Εδώ ο κόκκινος δίνει φάουλ υπέρ του Καμπανιακού. Διαμαρτύρεται ο Γιώργος Αγγελίδης. Δεν ξέρω αν θα αποφάλει και αυτό. Να όχι. Κάποιον άλλον θέλει να κυτρινίσει, να κοκκινίσει, να κοκκινίσει. Στον πάγκο της Καβάλας τώρα σε ποιον δεν ξέρω. Αλλά σε έναν άνθρωπο από τον πάγκο του ΑΟΚ. Είναι αρκετές οι αμφιλεγόμενες φάσεις. Βέβαια αυτό δεν ήταν κάτι σημαντικό. Δεν ήταν όπως για παράδειγμα το γκολ που εν τέλει μέτρησε. Αλλά είναι αυτά τα ψηλά που λένε που κάνουν τη διαφορά πολλές φορές. Νομίζω όμως ότι εδώ ο διαιτητής πρέπει να έχει δίκιο. Ο Παπαστεριανός είναι έτοιμος να γεμίσει. Για να δούμε εδώ, θα δεχτεί όμως την κίτρινη κάρτα. Δεν ήταν ο Παπαστεριανός, ο Σέρχου. Και ο τερματοφύλακας της ομάδας του Καμπανιακού, ο Κασαπίδης, γεμίζει ο Πάσαγης, δεν ελέγχει όπως φαινόταν στην αρχή. Ο Μάνιος με κόντρες φτάνει την μπάλα. Αδύναμο όμως για τον goalkeeper της Καβάλας, τον Αστρά, ο οποίος μπλόκαρε, θα δώσει στον Πάσαγιτς που γεμίζει. Δεν είναι ούτε αυτό το γέμισμα καλό. Και πάλι στα πόδια των παικτών του ΑΟΚ μπάλα γυρνάει γρήγορα για τον Τσαμούρη που κάνει νέο γέμισμα. Έτσι παίζει η Καβάλας σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Σηκώθηκε ο Γκέκας, δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Θα κερδίσει ο ΑΟΚ το πλάγιο out. Εδώ τώρα θα διαμαρτυρηθούν οι παίκτες του Καμπανιακού γιατί ήθελαν δικό τους το πλάγιο. Σωστή, έτσι μη κοινό μάτι, η απόφαση του κόκκινου από τη Χαλκιδική. Δεν θα κερδίσει κάτι παραπάνω. Α, όχι, είναι corner. Είναι corner για την Καβάλα και τώρα είναι σίγουρο ότι θα μαζευτούν όλοι. Βλέπουμε μόνο τον τερματοφύλακα, τον Αστρά, στην εστία του και τον Καμαρά 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Όλοι οι άλλοι είναι μέσα στην περιοχή του Κασαπίδη. Εκτελείται το corner. Εύκολα θα μπλοκάρει ο Κασαπίδη πάνω από έναν όμιλο παικτών αφού πήρε τα μέτρα όπως έπρεπε, σηκώθηκε. Έχει το πλεονέκτημα των χεριών, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από κανέναν επιτιθέμενο της ομάδας της Καβάλου. Νέο γέμισμα. Έτσι πάει το παιχνίδι, δηλαδή αυτά τα τελευταία λεπτά έχουν αυτό το άναρχο, το στυλ, το οποίο βέβαια...
σέντρα στη σέντρα, εντάξει, το έχουμε ξαναδεί αυτό, εντάξει, ναι.
Ειδικά στη Super League 2 νομίζω ότι...
Καλά και στη Super League 1 και στη Super League 1 το ίδιο πράγμα γίνεται. Γιόμες, εντάξει.
Ναι. Και όποιος βλέπει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θα σε δικαιώσει απόλυτα, Βασίλη. Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα βλέπουμε ακόμα μία φάση που όλοι θα προωθηθούν και ο Κασούρη είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Μαζεμένοι όλοι για να δούμε αν έδιωξε ο αμυντικός του Καμπανιακού και ρίζει και το φάουλ ο αριστερός οπισθοφύλακας που βρέθηκε στα δεξιά της ομάδας του Καμπανιακού. Θα κερδίσει λοιπόν αυτό το Πάολ και πολύτιμες οι ανάσες για τους γηπεδούχους, οι οποίοι περιμένουν υπομονετικά το τελευταίο σφύριγμα του κόκκινου. Έτοιμος ο Κασαπίδης να μεταφέρει το παιχνίδι στην άλλη πλευρά. Χωρίς να βιάζεται βέβαια αναμενόμενο αυτό. Τώρα θα πάρει και την κίτρινη κάρτα. Την παίρνει την κίτρινη κάρτα. Την ώρα που εκτελούσε το σταμάτησε ο κόκκινος για να του δείξει μία ακόμα κίτρινη. Δικαιολογημένη, καθυστέρησε πάρα πολύ να εκτελέσει το ελεύθερο και τώρα είναι ένα ακόμα γέμισμα. Θα διώξουν οι Καβαλιώτες, όμως κερδίζει και πάλι ο Σαρφανίδη, ο οποίος έχει μπροστά του δύο παίκτες, αλλά κρατάει την μπάλα εκεί στο σημείο άκρη του κόρνερ. Το πλάγιο όμως θα κερδίσει η ομάδα της Καβάλας σε άλλη μια χαρακτηριστική φάση. Όταν έχει την μπάλα στα πόδια η ομάδα που προηγείται στο σκορ, να πάει ο επιτιθέμενος στο σημεάκι να κερδίσει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί. Και άλλη κάρτα στον πάγκο εδώ του Καμπανιακού αυτή τη φορά, μάλλον για τον βοηθό προπονητή. Και τώρα έχουμε αλλαγή στο πλάγιο out, δείχνει ο κόκκινος. Ο Πάσαγιτς δεν εκτέλεσε το πλάγιο σωστά και νέα δευτερόλεπτα που κερδίζει η ομάδα της Χαλάστρας με τον Παπαστεριανό να έχει ανέβει ψηλά για να το εκτελέσει. Σημαδεύει τον Κοτσόπουλο, δεν μπόρεσε να πάει προς την γωνία του κόρνερ. Διώχνουν τις Καβάλας και ο Καμαρά τρέχει να προλάβει το Φροσίμι. Ο Φροσίμις όμως είναι αυτός που κερδίζει αυτή τη μονομαχία. Πολύ ωραία την πάει ο Γαρίφαλος, αλλά εκείνο ο Τσαμούρης τον προλαβαίνει. Νέα γέμισμα, δεν γίνεται το γέμισμα και είναι το 3-1 για να δούμε. Καταλήγει στα δίκτυα στο Κοτσόπουλο μετά από το λάθος του Αστρά. Πήγε να διώξει, δεν τα κατάφερε, τον έκοψε ο Κοτσόπουλος, σημάδευσε σωστά, την έστειλε στην αριστερή γωνία του, ο Αστράς ήταν εκτός, δεν προλάβαινε να γυρίσει, δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβει σε καμία περίπτωση αυτή την εκτέλεση του επιθετικού του Καμπανιακού, ο οποίος πρέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Το 3-1 νομίζω αυτό είναι και χαρακτική βολή για την ομάδα του ΑΟΚ. Θα παραμείνει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Μάλιστα δεν μπόρεσε να πάρει ούτε την ισοπαλία.
Καλά ρε Γιώργο, αυτός ο τερματοφύλακας τι έκανε εκεί της Καβάλας τώρα?
Ήταν ένα λάθος που βέβαια μπορεί να δικαιολογηθεί και από τον κακό αγωνιστικό χώρο. Αλλά
είναι κακός αγωνιστικός χώρος, πέταξε την πλάγιο out, ρε φίλε. Δηλαδή είναι τερματοφύλακας, είναι μόνος του, του έχουν γυρίσει την μπάλα. Πάει και το μαρκάρει τυπικά παίκτης του Καμπανιακού. Αυτός κάνει το σουτ πάνω στον επιθετικό του Καμπανιακού. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, ξέρεις. Όχι ότι είχε ελπίδες η Καβάλα, γιατί είχε λήξει το παιχνίδι ουσιαστικά, δηλαδή και το 7 λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά λέμε τώρα.
Έχεις δίκιο, αλλά τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις πιέζει και ο χρόνος. Δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν τερματοφύλακα που σε γενικές γραμμές δεν ήταν κακός σήμερα. Δεν έφταιγε στα δύο γκολ που δέχτηκε στην αρχή. Σε αυτό ήταν δικό το λάθος. Αν θέλεις, ίσως και δεν υπήρχαν και πολλές ελπίδες για την Καβάλα να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Στην ίστατη προσπάθεια έκανε ένα λάθος.
Ωραία, τέλειωσε το παιχνίδι λοιπόν, έτσι.
Ναι, δεν διαφωνώ. Ήταν ένα σοβαρό λάθος πάντως από τον κίπερ της ομάδας του ΑΟΚ. Για τον Καμπανιακό ότι καλύτερο, ανέβηκε στους 9 βαθμούς τρίτη νίκη και νομίζω ότι πάει αρκετά καλά η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη. Αντίθετα αυτή του Νίκου Καραμπετάκη δεν έχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου απόγευμα, πάλι χρόνια σου πολλά.
Βασίλη, χρόνια πολλά σε όλους.
Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Τελικό αποτέλεσμα Καμπανιακός ΑΟΚ Καβάλας 3-1. Οπότε πήγε και 27 η ώρα, 4:27, και σε 3 λεπτά αρχίζει και το άλλο το παιχνίδι τώρα. Έτσι, πω πω. πολύ ωραία. Ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό το ακούσατε από την Eraspor. ΑΕΛ Μακεδονικός αρχίζει 4:30 αυτό το παιχνίδι. Και έχει και μεγάλο ενδιαφέρον γιατί παίζει ο πρώτος με τον τρίτο. Η ΑΕΛ είναι στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς. Μακεδονικός στην τρίτη θέση με 10 βαθμούς, όπου ισοβαθμεί βεβαίως με τον Πας Γιάννη. Ο Πας Γιάννη όμως έχει και ένα παιχνίδι περισσότερο. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Είχα ετοιμάσει τόσα πράγματα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Δεν έχουμε. Okay, τα φέρνει έτσι η μοίρα καμιά φορά. Σήμερα που θα είχαμε να πούμε ένα σωρό πράγματα για την Ελλάδα, για το εξωτερικό, μετά την απόλυση του The Hang, το τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς συνδέεται η απόλυση αυτή του προπονητή της Manchester United με το 0-4 της Real Madrid με την Μπαρτσελόνα, τι να κάνουμε, τα φέρνει έτσι η ζωή, δεν μπορούμε να τα πούμε. Θα τα πούμε πιθανόν, ξέρω, κάποια άλλη μέρα, αν δεν έχουν προλάβει να τα πούν οι άλλοι συνάδελφοι. Λοιπόν, για να ρίξω μια ματιά λίγο στα μηνύματά σας, λέει ένας φίλος 861, σε παρακαλώ, λέει, μου κλέψαν το αυτοκίνητο, παίξ' το λίγο. Αυτό είναι ο Νίκος, να πω και το επίθετο, ο Νίκος Τριανταφύλου, ένα Nissan αγροτικό, χρώμα μπλε σκούρο, μονοκάμπινο, αριθμός κυκλοφορίας ρο-γιώτα-γιώτα-1096, Nissan αγροτικό, χρώμα μπλε σκούρο, αριθμός κυκλοφορίας ρο-γιώτα-γιώτα-1096. Δεν μας λες και σε ποια περιοχή είσαι, Νίκο. Πού στο κλέψανε το αμάξι? Και εγώ με τα αγροτικά έχω μια ευαισθησία, ρε παιδί μου, πώς το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πάμε διαφημίσεις. Ακούτε Eraspor, η ώρα είναι 4:31, όλα, 4:30 δηλαδή, όλα έτοιμα στην Λάρισα για το παιχνίδι, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει και όλα, θα μας πει ο Βαγγέλης Μητρούσιας, για το μεγάλο μάτς ΑΕΛ Μακεδονικός. Βαγγέλη, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσένα και στους ακροατές της Eraspor από το LFC Arena. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, αλλά υπάρχει και η πρώτη διακοπή και έχει να κάνει με ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού την ώρα που πήγε να διεκδικήσει την μπάλα μαζί με τον Στίνα της ΑΕΛ. Φαίνεται ότι λίγο χτύπησε εκεί. Τώρα σηκώνεται όμως, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό και συνεχίζεται το παιχνίδι. Να δώσουμε εμείς τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο, αφού πρώτα πω ότι στην ρύθμιση του ήχου είναι ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης. Η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά και είναι για τον Μακεδονικό, θα λέγα, αυτή η προσπάθεια που κινείται. Ο Μακεδονικός που αγωνίζεται με τους Ταλιχμανίδη, Παντεκίδη, Περέιρα, Τσουκάνη, Χασάνογλου, Παναγιωτούδη, Χάσεκ, Ραμίρες, Γιακουμάκη, Ζαφυράκη και Ταβάρες. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ αγωνίζεται με τους Πεντρέου, Παπαγεωργίου, Θανάση, Στάμου, Ηλιάδη, Κοσονού, Βαφέα, Οικονόμου, Στίνα, Πασά, Μούργο και Μωραΐτη. Διετής αναμέτρησης είναι ο Αναστάσιος Γιαννούκας από την Ένωση Δωδεκανήσου. Πρώτος βοηθός είναι ο Δημήτρης Παναγιώτης Σάκας από την Ένωση Θεσσαλίας. Δεύτερος ο Αθανάσιος Θανασιάς από την Ένωση Ηπείρου. Και τέταρτος διετητής ο Στέφανος Βάιος Καλατζής από την Ένωση της Θεσσαλίας. Θα πρέπει να πούμε, το είπες και εσύ λίγο νωρίτερα από ό,τι άκουγα, Βασίλη, ότι η ΑΕΛ είναι στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς στα 5 παιχνίδια, δηλαδή προηγούμενα, μετράει 4 νίκες και 1 ισοπαλία. Αυτή που είχε την περασμένη αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό στάδιο κόντρα στην νίκη Βόλου στο Θεσσαλικό ντέρμπι. Και από την άλλη πλευρά, ο Μακεδονικός που είναι στην τρίτη θέση με 10 βαθμούς, έχει 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Αυτός είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός για την ομάδα του Μακεδονικού. Σε ό,τι αφορά τώρα την προϊστορία μεταξύ ΑΕΛ και Μακεδονικού, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι η 12η μεταξύ των δύο ομάδων. Οι περισσότερες είναι στην Β' Εθνική, μία το 83 είχαν παίξει για την πρώτη εθνική κατηγορία και υπάρχει και ένα παιχνίδι κυπέλου. Σε αυτά τα παιχνίδια η ΑΕΛ μετράει 6 νίκες απέναντι στον Μακεδονικό και τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα, που σημαίνει ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ ο Μακεδονικός στην Λάρισα. Όμως η προϊστορία είναι για να αλλάζει πολλές φορές, έτσι. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια που γίνεται από τον Μακεδονικό, ο οποίος θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Στην προσπάθεια που έκανε από την δεξιά πλευρά ο Ζαφυράκης, ήταν εκεί ο Κουσουνού, ο οποίος παραχώρησε την μπάλα κόρνερ, και αυτό το κόρνερ πάει να το εκτελέσει ο αρχηγός της ομάδας του Μακεδονικού, ο Στυλιανός Τσουκάνης, ενώ οι παίκτες της ΑΕΛ έχουν πάρει θέση μπροστά από την εστία του Περντέου. Έτοιμος ο Τσουκάνης να το εκτελέσει από την δεξιά πλευρά, όπως επιτείται ο Μακεδονικός. Το εκτελεί πλασαριστά, προσπάθησε να παίξει το 1-2 με τον Ταβάρες και έχουμε νέο κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο λοιπόν κόρνερ για την ομάδα του Μακεδονικού. Από τη δεξιά πλευρά πάλι με το αριστερό ο αρχηγός του Μακεδονικού ο Τσουκάνης. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, αλλάζει πάλι με τον Ταβάρες η σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα διώξουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Επιμένει όμως ο Μακεδονικός που έχει την μπάλα στην κατοχή του και με τον Χάσεκ τη γυρίζει πιο πίσω έξω από την περιοχή. Πολύ δυνατά θα την απομακρύνει ο Ταλιχμανίδης και από τα πόδια του Ταλιχμανίδη στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα του Περντέου, ο οποίος συνδέει τις δύο ομάδες, γιατί πέρυσι αγωνιζόταν, υπερασπιζόταν την εστία του Μακεδονικού ο Περντέου και τώρα αγωνίζεται με την φανέλα της ΑΕΛ ο τερματοφύλακας με αλβανική καταγωγή. Και είναι ο τερματοφύλακας που είχε δώσει και την πρόκριση στο μεταξύ παιχνίδι, γιατί οι δύο ομάδες είχαν παίξει και για το κύπελο στην Νέα Ευκαρπία. Εδώ τώρα η προσπάθεια από την Αλμέ στην περιοχή, θα απομακρύνει εκεί ο Περέιρα. Επιμένει τώρα όμως ο Μακεδονικός που θέλει να βγει μπροστά από την αριστερή πλευρά. Είναι γρήγορος εκεί, αλλά υπάρχει φάουλ. Όχι, αφήνει τη φάση να εξελιχθεί ο διαιτητής, καθώς υπήρχε πλεονέκτημα. Ο Γιακουμάκης προσπάθησε εκεί, γίνεται ένα φάουλ, αλλά ο διαιτητής όμως αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Μακεδονικό. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε και είναι στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες σε αυτά τα πρώτα λεπτά, χωρίς να υπάρχει ακόμη η μεγάλη φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Στο ξεκίνημα θα έλεγα περισσότερο την μπάλα την έχει ο Μακεδονικός σε αυτά τα 6 λεπτά. Ο Μακεδονικός ο οποίος προσπαθεί και τώρα και βγάζει μια μπαλιά για την δεξιά πλευρά, εδώ που κινείται ο Ζαφυράκης, ο οποίος κοντράρει με τον Κουσουνού. Γίνεται μάχες, δεύτερη προσπάθεια από τον Κουσουνού και τώρα υπάρχει φάουλ που γίνεται από τον Χάσεκ και είναι λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ που έγινε από τον παίκτη του Μακεδονικού πάνω στον αριστερό οπισθοφύλακα της ΑΕΛ, ο οποίος σηκώθηκε. Του λέει ο Αλέκος Βοσνιάδης εκεί, του λέει ότι όλα καλά μέχρι στιγμής. Και τώρα είναι η σειρά της ΑΕΛ να οργανώσει τη δική της επίθεση που προσπαθεί με τον Στάμου. Η μπαλιά του Στάμου είναι για τον Μούργολα, εκεί όμως δεν θα μπορέσει ο παίκτης της ΑΕΛ ανάμεσα από τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έκλεισαν θα έλεγα έτσι το δρόμο και έδωσαν τη δυνατότητα στον τερματοφύλακα του Μακεδονικού, τον Ταλιχμανίδη, να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα.
Βαγγέλη, επειδή ακούμε πολλές φωνές και βλέπουμε και τηλεοπτικά, ότι έχει κόσμο το γήπεδο, έτσι.
Έχει κόσμο, αλλά θα μπορούσε να έχει και περισσότερο κόσμο, Βασίλη. Και αυτό θα γινόταν αν δεν ήταν η σημερινή ημέρα, που ξέρεις ότι πάρα πολύ αυτή την ώρα μπορεί ακόμη να είναι δηλαδή στα καταστήματα της εστίασης, στα τσιπουράδικα κυρίως,
ναι, πού να πας,
που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Ήταν καλός καιρός, ήταν σύμμαχος. Άργησε και λίγο η παρέλαση στη Λάρισα να τελειώσει. Έτσι ξεκίνησε λίγο καθυστερημένα και άργησε να τελειώσει.
Να ξυπνήσουν τα παιδιά, ρε φίλε.
Έτσι ακριβώς. Οπότε μέχρι να γίνουν όλα αυτά, αλλά οι πιστοί είναι εδώ, θα έλεγα, αυτοί οι οποίοι.
Ωραία είναι να πας
παιχνίδι. Αλλά υπήρχαν όμως και κάποιοι άλλοι.
Να πας καμιά βολτίτσα νωρίτερα, μετά να πας γήπεδο. Ωραία είναι, ωραία. Δεν μπορεί να πει.
Είναι αυτό που λέμε έτσι. Θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια που πηγαίναν πολύ νωρίς κάποιοι στο γήπεδο, κάναν μια βόλτα πρώτα και μετά κάποιοι πηγαίναν πολύ νωρίς για να πιάσουν θέση, γιατί τότε δεν υπήρχαν κενές θέσεις.
Ναι. Μόνο τώρα δεν υπάρχει Πασατέμπο, Ηλιοσπόρος.
Έτσι, δεν υπάρχουν αυτά.
Δεν υπάρχουν αυτά, έτσι.
Δεν υπάρχουν. Σπάνια υπάρχουν, εντάξει, κανένας, αλλά δεν τα βλέπω.
Πρέπει να το πάρεις από το περίπτερο. Δεν περνάει κανένας εκεί πλανόδιος, ας πούμε, να πουλήσει με στο γήπεδο.
Όχι.
Πού θα πουλήσει, θα του πει ο άλλος, θα σου πληρώσει το Πασατέμπο με κάρτα. Άντε τώρα.
Για να Πασατέμπο να τον πληρώσεις με κάρτα, έτσι δεν γίνεται. Ναι. Εδώ τώρα που κάνα καφεδάκι, τους περισσότερους τους βλέπεις με το καφέ.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Επειδή υπάρχουν και τα κηλικία.
Λοιπόν, δεν μου λες, Βαγγέλη, πώς σου φάνηκαν εσένα τα αποτελέσματα. Έτσι, εσύ κοιτάς και το μάτς μας, αλλά να κάνουμε και λίγο κουβέντα, αν δεν έχεις αντίρρηση. Πώς σου φάνηκαν τα αποτελέσματα που είχαμε στη Super League 1 το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, όπου αν έλεγες ότι ο κερδισμένος είναι από την αγωνιστική ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, δηλαδή πριν να γίνουν να ολοκληρωθεί οι αγωνιστικοί, θα σε έπαιρναν και θα σου έλεγαν, φίλε, δεν πας καλά καθόλου, κοίταξε το λίγο αυτό. Και όμως βαθμολογικά ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, ο Άρης και ο Παναθηναϊκός.
Σωστά, και μπορούμε να πούμε και οι ομάδες δηλαδή που κέρδισαν, έτσι ο Πανσαραϊκός που πέτυχε την πρώτη του νίκη στην έδρα του, γιατί δεν είχε ξανακερδίσει. Ναι. Ο Βόλος,
γιατί
ο οποίος πέτυχε...
ο Αστέρας είχε ξανακερδίσει.
Όχι, και ο Αστέρας, όπως είπες, πέτυχε νίκη και αυτός δηλαδή. Και ο Βόλος που κέρδισε ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Γιατί ό,τι έχει κερδίσει ο Βόλος θα κερδίσει.
Καλά, μιλάω τώρα για τους μεγάλους.
Ναι, οι μεγάλοι δεν περίμενε κανείς ότι ο ΠΑΟΚ θα έκανε από τον Όφη. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά με βάση την εικόνα και τη βαθμολογία, ίσως αυτό.
Και βάσει το ότι μέχρι το 70 τόσο, 80 πόσο ήταν, ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά. Έτσι.
Ήταν μπροστά.
Έτσι. Ήταν μπροστά στο σκορ και τρώει δύο γκολ από τον Όφη. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Πώς είδες την απομάκρυση του Έρικ Τεχάνκ από την. Πώς την άκουσες, από τη Manchester United? Έφυγε, τον απέλησαν. Μετά από. Τι ομάδα είσαι στην Αγγλία?
Εγώ είμαι με όλες τις ομάδες. Με αυτές που παίζουν καλό ποδόσφαιρο.
Με αυτές που παίζουν καλό ποδόσφαιρο.
Έτσι, είμαι του ποδοσφαίρου.
Είσαι του ποδοσφαίρου. Μάλιστα.
Ναι. Αν και ένας φίλος μου εδώ τώρα, Βαγγέλης, μου δείχνει, ας πούμε, Derby County, μου λέει.
Ναι.
Derby County. Καλή ομάδα είναι και η Derby. Και έχει και εδώ στη Λάρισα κάποιοι που την.
Τι έχει σύλλογο οπαδών Derby County στη Λάρισα?
Ναι, ναι. Είναι και ο Χρήστος εκεί, έτσι.
Τα φοβερά της, ναι. Της Λάρισας. Αυτά είναι τα φοβερά της Λάρισας. Σύλλογος οπαδών, Derby County.
Όχι, οπαδών
και
δεν
να έχετε
υπάρχει,
και τον Κοντό εδώ πέρα που είναι.
Έτσι, έτσι είναι φιλαράκια με το Χρήστο, ξέρει. Ας πούμε,
α, ένας εκεί. Είναι εκεί.
Όχι, δεν... ένας είναι εδώ δίπλα μου τώρα.
Α, ένας είναι εκεί.
Μου δείχνει το μπουφάν. Derby County μου λέει.
Λοιπόν, άκου τώρα να δεις από το... Είσαι κάτι άλλο. Μας ενημερώνεις βεβαίως, γίνει κάποια φάση. Το 0-0 ακόμη.
Δεν έχει ακόμη μεγάλη φάση, έτσι να το πούμε. 0-0 είναι το σκορ.
Είσαι υπέρ της υπομονής στους προπονητές?
Βέβαια. Το έχω
είσαι,
πει, το έχω πει πολλές φορές.
Εγώ δεν είμαι.
Όχι, εγώ λέω το εξής. Και λέω και για τους προπονητές. Ότι για μένα προπονητής είναι αυτός ο οποίος έρχεται σε μια ομάδα,
ναι.
Αξιοποιεί αυτό που υπάρχει, το υλικό, και δίνει την ευκαιρία σε νέα παιδιά. Για μένα αυτός είναι προπονητής.
Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν μιλάς για την Ελλάδα ή παγκοσμίως.
Όχι,
ή για
γενικώς
το
μιλάω.
Γενικώς. Λοιπόν, γενικώς. Άκου τώρα. Εσύ και όλοι εκείνοι οι οποίοι έχετε αυτή την άποψη. Έτσι. Δεν το λέω τώρα κάκο προέρδο. Φυσικά, υπομονή, ανταμείβεται και όλα αυτά. Εντάξει, okay. Εγώ τα θεωρώ λίγο κλισέ αυτά. Δηλαδή, εγώ είμαι πιο άμεσων λύσεων όταν χρειάζεται. Όταν χρειάζεται όμως. Άκου να δεις τώρα. Manchester United. Έτσι. Έφυγε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον το 2013. Μέχρι το 2024, μέχρι και σήμερα, που μιλάμε σήμερα το πρωί, έχει αλλάξει μόλις 5 προπονητές. 11 χρόνια, 5 προπονητές. Ναι. Ξέρεις πόσα ξόδεψε? Πόσα λεφτά ξόδεψαν αυτοί οι 5 προπονητές οι οποίοι πέρασαν για να ξανακάνουν...
Για να δούμε τώρα, ευκαιρία από την άλλη κεφαλιά, από τον Βαφέα. Είχε προηγηθεί το κόρνερ νωρίτερα που κέρδισε ο Στίνα. Εκτελέστηκε, έγινε η σέντρα, ο Βαφέας έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του Μακεδονικού. Ουσιαστικά, Βασίλη, είναι η πρώτη απειλή στο παιχνίδι, στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπορείς να συνεχίσεις αυτό που έλεγες.
Ναι.
Πόσα χρήματα
ξόδεψαν. Ναι. Λοιπόν, ξόδεψαν David Moyes, ο οποίος ήταν πρώτος, τον έδιωξε ο Ολυμπιακός μετά από εκείνο το 2-0 εδώ στο Καραϊσκάκι. Για όποιον θυμάται, ο David Moyes μάζεψε τα μπογαλάκια του παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο μάτς κέρδισε με 3-0, αλλά εκείνο το 2-0 δεν το ξεχώρισαν από τον Ολυμπιακό. Μετά ο Λουίς Φαν Χάλ, μετά Μουρίνιο, μετά Σόλσκερ και Έρικ Τεχάγ ο πέμπτος. Ξόδεψε από το 2013 μέχρι σήμερα η Manchester United το ταπεινό ποσό του 1,800 εκατομμυρίων ευρώ. 1,800 σε μεταγραφές.
Μόνο που το ακούς ζαλίζεσαι.
Ο Φαν Χάλ 151 εκατομμύρια λίρες. 288 εκατομμύρια λίρες ξόδεψε ο Μουρίνιο. Ο Σόλσκερ 306. Ο Τεχάγ 401. Ο Μόγιες 75. Λοιπόν, και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το τίποτα. Η υπομονή, δηλαδή σε προπονητές οι οποίοι όλοι σχεδόν ήταν λάθος. Λάθος. 1,814 τι είναι τώρα η Manchester United, χωρίς τίτλο, χωρίς τέτοιο.
Ξέρεις, πολλές φορές μπορεί στις ομάδες, το βλέπουμε αυτό και στο ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχουν προπονητές οι οποίοι κάνουν δουλειά, αλλά δεν βγαίνει σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα. Και εμείς πολλές φορές κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, γιατί λέμε πόσες νίκες έκανε, κέρδισε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι που δεν έχουν πάρει νίκες σε μια ομάδα ότι δεν έχουν κάνει δουλειά. Έτσι, γιατί το βλέπεις πολλές φορές.
Όχι, εντάξει, ναι, βέβαια. Αλλά μιλάμε για τα top club δεν είναι, ναι, είναι διαφορετικό το πράγμα. Δηλαδή τώρα, να σου πω πώς συνδέονται τώρα και από αυτά που διαβάζω και εγώ, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Γίνεται το Real Madrid Μπαρσελόνα και τελειώνει 0-4. 0-4. Από την επόμενη μέρα τα παίρνουν στο κρανίο οι διοικούντες της Real Madrid, γιατί ήταν ταπεινωτική αυτή η ήττα. Έτσι, ταπεινωτική αυτή η ήττα. Πια ο Κάρλο Αντσελότη, ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές, είναι αυτή τη στιγμή, είναι ρευστά τα πάντα, είναι, δεν είναι και τα λοιπά και τέτοια. Φεύγει ο Τεχάγκ από τη Manchester United και τώρα εκεί που η Manchester United θα δίνει μόνιμη θέση σε κάποιον προπονητή, γράφουν οι Άγγλοι, τώρα λένε, όπα, περίμενε. Μπορεί η Ρεάλ να διώξει τον Αντσελότη, να τον πάρουμε εμείς. Άρα να πάρουμε το Solskjaer τώρα. Δεν τον έχουν αποφασίσει ακόμα. Λέμε τώρα ότι κουβεντιάζεται. Να πάρουμε τον Solskjaer, ο οποίος είναι άνεργος ως προπονητής από το 2021. Να τον κρατήσουμε μέχρι να δούμε τι μέλη γενέστε με τον Κάρλος Αντσελότη. Και αν είναι, παίρνουμε εμείς τον Αντσελότη. Δηλαδή τα πάντα το ένα με το άλλο, η μία χώρα με την άλλη. Τα top club κινούνται το ένα στην ουρά του άλλου. Έτσι.
Γιατί θέλουν το όνομα. Πολλές φορές
δεν θέλουν το όνομα, ομάδες, την ικανότητα.
Ναι, εντάξει, όταν ένα όνομα έχει την ικανότητα. Έτσι, τώρα αυτοί μιλάμε για τους κορυφαίους προπονητές τώρα ονόματα. Πολλές φορές όμως έχουμε δει και μεγάλους προπονητές οι οποίοι, για να δούμε το σούτρο που γίνεται και η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία. Το σούτρο έγινε από τον οικονόμου, μπροστά και λίγο δεξιά από τον άξονα, από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, το σούτ αυτό από την ΑΕΛ εδώ που και λίγα λεπτά, Βασίλη, αρχίζει και γίνεται πιο απειλτική προς την εστία του Μακεδονικού. Να θυμίσουμε τη φάση λίγο νωρίτερα με την κεφαλιά του Βαφέα και το πρώτο κόρνερ που έχει κερδίσει, έναντι δύο που έχει κερδίσει ο Μακεδονικός. Η ΑΕΛ πάλι είναι στο προσκήνιο από την αριστερή πλευρά με τον Κουσουνού, ο οποίος βγάζει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και εύκολα το Λεχμανίδη θα μπλοκάρει. Συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτό που έλεγες. Συνέχισε για να ακούμε, να ακούν και οι ακροατές.
Όχι, θέλω να σου πω ότι επειδή τώρα υπάρχει, ρε παιδί μου, μια κουβέντα και στην Ελλάδα για το κατά πόσο φταίνε οι παίχτες ή οι προπονητές για αυτά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα, γιατί οι μεγάλοι έχουν και τους περισσότερους οπαδούς στην Ελλάδα.
Σωστά.
Σου λέει τώρα στην ΑΕΚ, έχασε η ΑΕΚ από τις Σέρες, από τον Πανσεραϊκό. Φταίει ο Αλμέιδα. Έχασε ο ΠΑΟΚ στην έδρα του από τον Όφη. Φταίει ο Λουτσέσκου, που ήταν βεβαίως στα θεωρία που ήταν εκεί πέρα, πάντως δεν ήταν τιμωρημένος. Έχασε ο Ολυμπιακός, φταίει ο Μεντιλίμπαρ. Πόσο φταίει, ή φταίνε οι παίχτες. Ο Ντιέγκο Αλόνσο καλά φταίει πάντα, εντάξει. Του Παναθηναϊκού δεν φταίει. Εντάξει, okay. Δηλαδή έχουμε ένα πράγμα όπου πια οι προπονητές, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, βρίσκονται στα χείλη των οπαδών. Στα χείλη των οπαδών.
Γιατί? Αυτό συμβαίνει γιατί ο οπαδός θέλει πάντα να βλέπει την ομάδα του να κερδίζει. Προφανώς όμως δεν γνωρίζουν ότι σε μια ομάδα στο ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό αν θέλεις, δεν υπάρχει μόνο η νίκη, έτσι, υπάρχει και η ήττα. Αυτό όμως που πρέπει να προβληματίζει όλους είναι αν μια ομάδα δεν έχει απόδοση καλή. Εγώ θα έλεγα από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί
κάνει,
όταν μια ομάδα παίζει καλά, θα πάρει και τα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι. Δεν είναι απόλυτο, γιατί έχουμε δει να παίζουν
μερικές φορές, ξέρεις, Βαγγέλη μου, μερικές φορές έρχεται ένα αποτέλεσμα και εκεί μπορεί να είναι οι υπόλοιπες αναμετρήσεις, να είναι καλό θέαμα, νίκες κτλ. Έρχεται ένα Real Barcelona 0-4 και γκρεμίζει όλο το οικοδόμημα.
Γκρεμίζει
όλο το οικοδόμημα.
Σκέψου τώρα Ολυμπιακός.
Σκέψου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
0-4.
Ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-4. Ή τέτοιο, ή Πάο Κάρης 0-4. Δηλαδή τι. Την άλλη μέρα τι γίνεται.
Την από το ίδιο βράδυ. Θα υπήρχαν δικαστήρια.
Θα υπήρχαν δικαστήρια. Η ετοιμιγωρία των δικαστηρίων ποια θα ήταν. Δεν ξέρω τώρα. Έτσι.
Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε, γιατί εκεί φαίνονται και οι διοικήσεις ότι πολλές φορές απέναντι σε αυτές τις πιέσεις θα πρέπει να μετρούν. Πολλές φορές οι αποφάσεις είναι αν είναι να αλλάξει προς το καλύτερο μια ομάδα, η ψυχολογία, γιατί λέμε πολλές φορές ότι μια αλλαγή μπορεί να επιδράσει θετικά στην ομάδα και να δεις την επόμενη να μεταμορφώνεται και να γίνεται καλύτερη. Έτσι, το έχουμε δει και αυτό. Κάποτε λέγαμε ότι μόνο στην Ελλάδα αλλάζουν οι προπονητές, αλλά δεν αλλάζουν μόνο στην Ελλάδα, αλλάζουν και πάντως, στο εξωτερικό.
Πάντως διάβαζα και νομίζω ότι έχουν, όπως ενδιαφέραν εμένα, δηλαδή θα ενδιαφέρουν όλους, γιατί με τον ίδιο τρόπο σκεφτόμαστε πάνω κάτω όλοι. Μετά από αυτό το 0-4, το οποίο ήταν πραγματικά ένα γεγονός, το κοσμοϊστορικό, θα το έλεγε κανένας, κοσμοϊστορικό, λάθος, ιστορικό. Ιστορική αυτή η ήττα για πολλές ομάδες. Πώς συμπαρασύρει πολλές ομάδες. Ο Γκουαρδιόλα ακόμη δεν έχει πει στη Manchester City για το αν θα ανανεώσει ή όχι μετά το τέλος αυτής της σεζόν. Έτσι. Η Manchester City περιμένει και αυτή. Κάρλο Αντσέλοτι. Τον θέλει τον Κάρλο Αντσέλοτι. Για αντικαταστάτη. Η Real Madrid σε αυτή τη στιγμή, βλέποντας ότι έχει πρόβλημα στα δεξιά και στην άμυνά της, πάει να πάρει τον Τρεντ Αλεξάνδρ Άρνολντ από τη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ θα ζητήσει ένα σκασμό λεφτά. Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι περιζήτητος σε όλα αυτά τα κλαμπ. Δηλαδή και γίνεται ένας κακός χαμός με τα τηλέφωνα αυτή τη στιγμή και σήμερα. Ακόμη και ο Χάλαντ είναι μέσα στην εξίσωση. Ο Χάλαντ που τελειώνει το συμβόλαιο το 2027, όμως από τώρα η Manchester City ήθελε να τον ανανεώσει. Αυτός δεν θέλει ακόμη να μπει σε διαδικασία και λένε όλοι ότι από πίσω είναι η Real Madrid.
Μου θυμίζει λίγο χρηματιστήριο τώρα αυτό.
Ωραίο, ωραίο. Είναι ρε παιδί μου, έπρεπε να γίνει και, και μια ιστορία serial τέτοια για το ποδόσφαιρο. Όλα αυτά πώς παίρνουν φωτιά τα τηλέφωνα σε αυτές τις μεγάλες ομάδες και όλα αυτά.
Εντάξει, εκεί είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη, έτσι, γιατί έλεγες λίγο νωρίτερα τα χρήματα δηλαδή που δαπανούνται κάθε χρόνο από τις ομάδες αυτές, που είναι τεράστια. Mm. Εμείς νομίζω ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε τέτοια μεγέθη, αλλά αυτό που μπορούμε όμως να φτιάξουμε καλές ομάδες και φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον κάτι γίνεται.
Ωραία, πες μου και αυτό και θα σε αφήσω μετά στη μετάδοση. Σε αφήσω λίγο ήσυχο γιατί αρκετά σε έχω ενοχλήσει. Εσύ πιστεύεις ότι έχουν ανέβει μικρές ομάδες ή οι λεγόμενες μικρές ομάδες, οι μικρομεσαίες, ή έχουν πέσει οι μεγάλες? Γιατί εγώ πιστεύω το πρώτο, να σου πω την αλήθεια. Έτσι.
Ότι έχουν ανέβει.
Ότι έχουν ανέβει.
Ότι έχουν ανέβει. Εντάξει, έχουν ανέβει, αλλά και οι μεγάλες νομίζω ότι ίσως καμιά φορά θα υπάρχει και ο κορεσμός. Γιατί η πίεση που υπάρχει στις μεγάλες ομάδες καμιά φορά φέρνει αρνητικά αποτελέσματα.
Να.
Για να δούμε φάση. Για γκολ. Γκολ. Είναι το 1-0. Είναι ο Πασάς ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίκτυα από την πάσα του Στίνα μέσα από την περιοχή. Έκανε την προσποίηση και με το αριστερό ο Γιάννης Πασάς στέλνει την μπάλα στα δίκτυα και πάει προς τον πάγκο της ΑΕΛ να πανηγυρίσει το 1-0 απέναντι στον Μακεδονικό στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ που είχε εδώ και ώρα, θα έλεγα, την πρωτοβουλία των κινήσεων, αν εξαιρέσει κανείς το ξεκίνημα του αγώνα που ο Μακεδονικός ήταν αυτός που είχε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή, στη συνέχεια ισορρόπησε, βγήκε μπροστά, άρχισε να ψάχνει τους διαδρόμους, δεν το είχε βρει νωρίτερα, το βρήκε όμως τώρα στο 22ο λεπτό, όταν η πάσα του Στίνα έφτασε στον Πασά από την δεξιά πλευρά, έκανε την προσποίηση, την έφερε στο αριστερό και από πλάγια θέση ο Γιάννης ο Πασάς την έστειλε στα δίκτυα και ανοίγει το σκορ και κάνει το Λάρισα Μακεδονικός, ΑΕΛ Μακεδονικός 1-0.
Μάλιστα, μπήκε λοιπόν το πρώτο γκολ στη Λάρισα, ΑΕΛ Μακεδονικός 1-0, και αν καταφέρει, αν μείνει αυτό το σκορ, ας το πούμε έτσι, εάν δηλαδή η ΑΕΛ καταφέρει να πάρει τη νίκη, αποκτά μια σοβαρή διαφορά στην βαθμολογία, διαφορά από τον δεύτερο ΠΑΟΚ Β, ο οποίος είναι στους 11 βαθμούς.
Έτσι.
Και βεβαίως από τον Μακεδονικό και τον ΠΑΣ Γιάννηνα, οι οποίοι είναι στους 10 βαθμούς αυτή τη στιγμή, έτσι.
Σωστά, σωστά.
Είναι,
σωστά, σωστά είναι. 10 βαθμούς έχει και ο Μακεδονικός μέχρι στιγμής και ο ΠΑΣ Γιάννηνα.
Ο Καμπανιακός ανέβηκε, πήγε στους 9. Αλλά...
Πήγε στους 9 με την νίκη που πέτυχε λίγο νωρίτερα. Mm. Με το 3-1 απέναντι στην Καβάλα. Είδαμε, κοίταξε, και την νίκη Βόλου μετά την νίκη που πήρε χτες να ανεβαίνει. Οπότε έχει ενδιαφέρον, θα λέγα, έτσι όπως εξελίσσεται. Η ΑΕΛ κρατάει μέχρι στιγμής, με βάση το αποτέλεσμα, αν παραμείνει έτσι, θα πάει στους 16 βαθμούς και θα έχει μια διαφορά 5 βαθμών από τον ΠΑΟΚ Β που είναι στη δεύτερη με 11 βαθμούς και βλέπουμε όπως είπες Μακεδονικός Πας Γιάννα με 10, Καμπανιακός 9, Ηρακλής έχει 8, Νίκη Βόλου 7, Διαγόρας 5, Καβάλα 3 και στην τελευταία θέση είναι ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου με 2 βαθμούς.
Και δύο ομάδες μόνο είναι αίτητες μέχρι τώρα, η ΑΕΛ και η Νίκη Βόλου.
Και η Νίκη Βόλου. Όχι, η Νίκη Βόλου γνώρισε την ΙΤΑ την πρώτη αγωνιστική. Έχει μια ΙΤΑ. Έχει μια ΙΤΑ η Νίκη Βόλου.
Γιατί από βλέπω τα τελευταία πέντε παιχνίδια. Εγώ βλέπω μια νίκη και τέσσερις ισοπαλίες. Οπότε, λες πολύ σωστά ότι είχε μια ΙΤΑ η Νίκη Βόλου μέχρι τώρα. Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγελή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μας διακόπτεις οποτεδήποτε κρίνεις εσύ.
Όταν χρειαστεί ακριβώς και υπάρχει φάση. Για να δούμε αυτή την σέντρα τώρα από τον Παπαγεωργίου που βγάζει τη σέντρα. Εκεί θα διώξει. Όμως είναι ο Ζαφυράκης, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω να βοηθήσει την ομάδα του σε αυτή την προσπάθεια. 1-0 το σκορ στο ΑΕΛ FC Αρίνα, στο 25ο λεπτό. Και τα ξαναλέμε, Βασίλη, εφόσον υπάρχει φάση.
Ωραία, εντάξει, εδώ είμαστε σαν ανοιχτή γραμμή.
Και εμείς είμαστε εδώ να παρεμβαίνουμε όταν δούμε ότι κάτι χρήζει να το αναφέρουμε.
Ωραία. Λοιπόν, για να συνεχίσω λίγο πριν από τις 5, γιατί εγώ θα σας αφήσω στις 5, όπως γίνεται πάντα. Λοιπόν, για να δω μερικά τα δικά σας μηνύματα. Είναι άδικο να παίζει ο Κοστούλας και όχι ο Παπακανέλος, λέει ο 989. Okay, το δίκαιο και το άδικο. Ο 137 λέει Γκαλάκτικος της ΑΕΚ, πόσο καιρό έχουν να κερδίσουν. Ο 841 λέει, αδερφέ, πόσο πήγε η Λάτσιο. Η Λάτσιο κέρδισε 3-0, αδερφέ μου, χθες. Ο 444, καλά πήγατε, λέει, με Αστέρα. Θέλω να μου πεις αν ο Γουίλιαμ, δεν λέγεται Γουίλιαμ, Γουίλιαν, νη στο τέλος, τρώει λουκουμάδες, αν ο Κωστίνια ξέρει να κάνει σέντρα και αν ο Μεντιλίμπαρ θα φάει και κόβεται εκεί το μήνυμα από τον 444. Τι μπορεί να φάει ο Μεντιλίμπαρ, το βλέπεις εκεί στεγνός είναι, λες και είμαστε στην κατοχή. Δεν έχει καθόλου ένα κιλό πάνω το αυτός ο άνθρωπος. Γεια σου Απόστολε από τα Φάρσαλα της Λάρισσας. Ο Παύλος από Χανιά, καλή εβδομάδα, λέει, χρόνια πολλά. Ο Παναθηναϊκός αν απολύσει τον Αλόνσο, οι φίλαθλοι του ΠΑΟ που ζητούν την επιστροφή του Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς θα είναι εθνική. Ο ΠΑΟ θα πάει σε άλλο προπονητή, ανεξαρτήτως αν έχει γνώση ή μη γνώση του πρωταθλήματος. Τι να κάνει τώρα, Γιωβάνο, βρεσί στην εθνική, φίλε. Δεν γίνεται τώρα. Πρέπει να πάρει ειδική άδεια από την εθνική, να θέλει να γυρίσει. Ο τρόπος που έφυγε ο Γιωβάνο από τον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω να τον κάνει. Δεν νομίζω να πετάξει και από τη χαρά του, δηλαδή, με αυτή την προοπτική. Τον τρόπο, άλλο πώς αισθάνονται οι οπαδοί, άλλο τι γίνεται τώρα και στο μυαλό του προπονητή. Άλλο προπονητή που επαναλαμβάνουμε έχει δουλειά αυτή τη στιγμή και τα πάει και πάρα πολύ καλά. Γεια σου Αθανασία, είσαι πάντα εσύ που βάζεις, που ανοίγεις την πόρτα στην εκπομπή με το μήνυμά σου πάντα, ακούγοντας το τραγούδι, μπράβο. Γεια σου Παναγιώτη. Ο Στέλιος ρωτάει, Στέλιος από Ρέθυμνο, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο πρωτάθλημα που οι μικρομεσαίοι έχουν κόψει τόσους πολλούς βαθμούς από τους μεγάλους, Premier League γίναμε. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό που χθες έπαιξε χωρίς δεκάρι και οχτάρι, αν δεν το δει αλλιώς ο Μεντιλίμπαρ και δεν καταλάβει ότι 4-5 παίχτες, Γκαρθία, Μασούρας, Αποστολόπουλος και άλλοι δεν κάνουν ούτε για τη Λαμία, τότε δεν θα βγάλει Χριστούγεννα και είναι κρίμα. Άκου, Στέλιο, να σου πω κάτι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Στο Μασούρα. Αλήθεια, στον Γκαρθία. Τον πήρε ελευθερό. Στον Αποστολόπουλο που είναι νέο παιδί και ήρθε από τα κάτω να συμπληρώσει, να γίνει αναπληρωματικός του Ορτέγκα. Εκεί αντιμετωπίζει το πρόβλημα εσύ. Γιατί εγώ άλλα βλέπω για προβλήματα αυτή τη στιγμή. Βλέπω για παράδειγμα τον κύριο Στάμενιτς, ο οποίος παίχτης του Ολυμπιακού, μεταγραφή, δανεικός από τη Nottingham Forest. Βλέποντας όμως και το βιογραφικό μερικών παιχτών, λέω, παιδί μου, τι του ζήλεψα. Πώς τον λένε, το Σεντερφόρ. Τον μπερδεύω με το Ρέαπτσουκ, τέλος πάντων. Θυμάμαι ακόμα το Ρέαπτσουκ. Τι του ζήλεψα. Δηλαδή αν δείτε, ψάξτε λίγο το βιογραφικό, πόσο πουλήθηκαν, τι γκολ έβαλαν, πόσο συμμετείχαν, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Σαφώς εγώ αυτή τη στιγμή, έχω χθες ήμουνα, καλά που δεν είχα έτσι εκπομπή και δεν μπορούσα, χθες ήμουνα έξω φρενών, να σου πω, με το Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ ο οποίος στα παιχνίδια της Ελλάδας, βλέπει κανείς ένα πράγμα, ένα σχήμα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τώρα τα εργομετρικά, τόσο κάτω να είναι τα εργομετρικά. Τόσο πολλοί κάποιοι παίχτες, επειδή δεν έπαιξαν την Πέμπτη, δεν μπορούν να ξαναπαίξουν την Κυριακή. Σε ένα μάτς που δεν είναι και πολύ υψηλής έντασης στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή κάλλιστα, και επειδή είναι Ολυμπιακός η μεγάλη ομάδα σε αυτό το συγκεκριμένο μάτς, μπορεί να καθορίσει και το ρυθμό του. Αν θέλει να το πάει σε πολύ υψηλή ένταση, αν θέλει να το πάει σε μέτρια ένταση, εσύ καθορίζεις το ρυθμό. Θεωρητικά, πάντα μιλώντας. Αλλά εγώ αυτό που έβλεπα χθες είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ, με το που είδα την ενδεκάδα, λέω εντάξει, καλά, εντάξει, χαίρετα μας τον πλάδαλο. 4-4-2 από το Μεντιλίμπαρ. Θέλετε να το πείτε 4-4-1-1, 4-4-1-1, ό,τι θέλετε εσείς. Έτσι. Αλλά πού έχει περπατήσει αυτό το σχήμα? Πού έχει περπατήσει δηλαδή? Ποιος θα κάνει παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που ξέρεις ότι θα παίξει κλειστά? Ο Σταμενής θα κάνει παιχνίδι. Ο Γκαρθιά. Δηλαδή αυτά ήταν τα κεντρικά χάφ του Ολυμπιακού. Ποιος θα κάνει παιχνίδι? Ποιος θα πλαγιοκοπήσει? Πάλι. Τέλος πάντων. Ήταν και στο κάτω-κάτω, όταν βλέπεις ότι ένας παίκτης δεν μπορεί να βγάλει τον 90 λεπτό, ξεκίνησε τον. Ξεκίνησε τον, και αν δεις ότι κάποιος χρειάζεται αλλαγή, τον αλλάζεις. Στο 60. Δεν περιμένεις να το βάλεις μέσα στο 60. Λοιπόν, τελειώσαμε. Το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Μακεδονικό συνεχίζεται. Είμαστε στο μισάωρο, 1-0 η ΑΕΛ. Βαγγέλης Πριτούρσιας στη μετάδοση. Εγώ σας αποχαιρετώ σε αυτό το σημείο. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
Era Sport 101,8.